azatlık radyosu senin. Август сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. 20 август кояш баюга мөселманнар уразага керә. Сәгъд Гарабстанны быел хаҗга килүчеләрнең доңгыз грибенә каршы вакцина алып килүләрен таләп итә. Бу атнада Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Татарстан премьер-министры республика икътисадының начар хәлдә булганын белдерде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел. Оешманың бу вакыт эчендә ирешкән уңышлары һәм алдагы максатлары турында татар дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. ХКСИ-дә матәм көне игълан ителде. 20 көнгә югалып торган Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Чехияның Мәскәүдәге илчелегендә эшләгән 2 хезмәткәргә Русиядән китергә тәкъдим ителде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак мәгълүмат. ХКСИ республикасында Саян Шушен су электр станциясендәге казада үлгәннәр истәлегенә багышлап матәм көне игълан ителде. Соңгы мәгълүматларгә караганда каза аркасында 12 кеше һәлак булды, 64 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Станция җитәкчелеге су баскан җирләрдә исән кешеләрне табу өмете аз булса да әле бар дип белдерде. Һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сумлык ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта Росгидро ширкәте җитәкчесенең берсе хәбәр итте. Зыян күрүчеләрнең дәвалануы өчен дә ширкәт түләргә әзер. Каза аркасында станциянең 3 корылмасы җимерелгән. Моңа җиһазларның җимерелүе сәбәпле көчле су ташкыны китергән дип фаразлыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Назраиндә кичә шартлауда җимерелгән бина харабәләре астында 9 кешене эзлиләр. Соңгы мәгълүматларга караганда, бу террор гамәлендә 21 кеше үлгән, 140га якын кеше яраланган. 9 кеше Мәскәүдә хастаханәгә китерелгән. Сишәмбе көнне Ингушетия эчке эшләр министры Валерий Жирнов Ишке эшләр министры вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Элекке министр Руслан Мейеров Русия президенты карары белән эштән алынган иде. Тикшерүчеләр биргән мәгълүматларга караганда, дүшәмбе көнне 2 интихарчы шартлаткычлар төягән машинада милиция бүлегенә барып кергән. Шартлауда шушы милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге биналарга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Русия саклану министры Анатолий Сердюков Русия президенты Дмитрий Медведевка берничә атна элемтәгә чыкмаган шушы карапның язмышы турында хисап тотты. Ул карапка һөҗүм булган диде. Коралланган төркемдә Эстония, Латвия һәм Русия ватандашлары булган, диде Сердюков. Шушы кешеләр сагасына алынган, карапны урлау матдәсе белән җинаять эше ачылган. Йөкләр ташучы бу карап 2 атна элек элемтәгә чыкмый башлаган иде. Аны эзләү алып барылды. Тикшерүчеләр сүзләренчә, Швеция янында карап янына кеймә килгән, анда булган 8 кеше башта ярдәм сораган, аннан соң коралларын чыгарып карапны үз контроленә алган. Тикшерү эше дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Талибан хәрәкәте Афганстанда президент сайлауларына 2 көн калганда берничә тапкыр рәттән һөҗүмнәр оештырды. Аларда дисәләр кеше үлде. Интихарчы утырган машина шартлаганда 7 кеше үлгән иде. Алар арасында НАТО кешеләре һәм БМО белән хезмәттәшлек иткән җирле афган кешеләре дә булган. Шулай ук юлга куелган бомбаның шартлау аркасында Америка Кушма Штатларының 2 хәрби һәлак булды. Элегрәк Кабул һәм Джалалабад калаларында булган атышларда 10 кеше үлгән иде. Бүген Афганстан башкаласы булды. Президент сарай янында шартлау булды. Зыян күрүчеләр һәм биналарның җимерелүе турында мәгълүмат юк. Кабулга өстәмә иминлек көчләре китерелгән. 20 августтан да президент сайлаулары үтергә тиеш. Элегрәк халыкара көчләр 20 августта сугышчыларга каршы операцияләрне туктатып торырга җыену хакында белдергән иде. Җирле халыкны саклау чаралары гына күреләчәк дип әйтелде. Афганстан президенты Хамид Харзаи сайлау көнендә тынычлыкны сакларга чакырды. 20 августта Афганстан халкы президент һәм җирле депутатларны сайлаячак. Чехияның Мәскәүдә елшілігін тәшләген екі қызметкәргә Русиядан кетергә тәқдим ителде. Агентлықлар язғанша, бу Мәскәүнің Прагының шушынды оқадымына жауабы болды. Чехия Русиядан елшілігін тәшләген екі кішіні күзләудә ғайыпләді һәм илдән кетергә тәқдим итте. Чехия матбуғаты язғанша, хакимиятлар илдән хәрби атташының орынбасарын қуырға болған. Тағын бір дипломатқа ялдан әйләнеп қайтмасқа кеңеш ителген. Матбуғат шушы ике кешене Россиянең күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлеге итүдә гаеплиләр дип язды. Чехияның премьер-министры Фишер бу мәсьәләдә аңлатмалар бирүдән баш тарткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Сочида Израиль президенты Шимон Перес белән очрашты. Сөйләшүләрдә яклар якын көнчыгыш проблемаларын, Иран атом программасы турында фикер алышты. Шулай ук ике президент нацизмны уңай яктан күрсәтүне булдырмау турындагы уртак мөрәҗәгатьне дә кабул итте. Медведев сөйләшүләрдә 2нче дөнья сугышының 70 еллыгы мәсьәләсе тикшерелде диде. Яклар нацизмны яхшы яктан күрсәтүне булдырмау, рус һәм яһуд халкының нацизмга каршы көрәше чагылган мөрәҗәгать белән чыкты. Русия президенты матбуғат очрашуында былай диде.
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
Безнең максатыбыз чын тарих сәяси мәнфәгатьләргә туры китерелеп үзгәртелмәскә тиеш. Без кайбер дәүләтләрнең совет халкының нацизмга җиңүен һәм Холокостның шик астына куюына тыныч карый алмыйбыз.
Под сомнение решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма.
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Бу атнада Русиядә ихтиярийларда дуңгыз грибына каршы вакцинаны сынау башлана. Вакцина Русиядә җитештерелгән. Татарстанның киреме узган елдагы бу чор белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Икътисадның хәле тагын да начарланачак дип фаразлана. Удмуртия татарлары 20 ел элек үз эшләрен балалар бакчасыннан башлаган һәм күпкә ирешкән 20 еллык эшчәнлеккә без дә күз салырбыз. Микрофон алдында ул сукыр Маш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Егерменче август кояш баюга мөселманнар уразага кире. Рамазан айы тәмамланып бер ай узгач мөселманнар хаҗыга бара. Аңа әзерлек инде күптәннән бара. Быел хаҗыларны яңалыклар көтә. Быел хаҗыга баручылар исламда тыйылган хайван исеме белән аталган яңа авыруга каршы мәҗбүри рәвештә вакцина ясатырга тиеш булачак. Дуңгыз кизеүенә каршы шундый чара күрүне Сыгыт Гарабстаны хакимияте таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русияның хаҗ шурасы рәис урынбасары Ислам Назаралиев әйтүнчә, Сыгыт рәсмиләре шура рәисе Әхмәт Билаловка яңа таләпләрне язма рәвештә җиткергән. Анда язылганча, хаҗга баручылар хаҗ визалары алу өчен виза алганга кадәр 2 атна элек быелгы кизү яки H1N1 вирусына каршы вакцина ясату турында гамәли белешмә күрсәтергә тиеш булачак. Моннан тыш, Русия мөселманнарына быел башка яңа таләпләр дә куела. Хаҗга 65 яшьтән өлкәннәрне һәм 12 яшьтән кичерәк балаларны, йөкле хатыннарны, дәвамлы авыруларны җибәрмәскә кушылган. Үзәк Русия мөселманнары диния нәзәрәтендә дуңгыз кизүдә аңа каршы чаралар да хаҗга баручылар санын киметмәс дип исәплиләр. 21 августта башланачак кеше хаҗда катнашу өчен бу көннәрдә Мәккәгә 1000ләп кеше китәргә җыена. Ноябрьнең 2нче яртысында зур хаҗга исә дистәләрчә мең мөселман барыр дип көтелә. Үзәк Русия диния нәзәрәте рәис урынбасары Дамир Гыззатуллин Русиядән хаҗга баручылар өчен 20,5 урын бирелде һәм без өстәмә 5,000 урын сорадык. Барлыгы 25,5 була ди. Аның фикеренчә, Сыгыт Гарабстаны Русия мөселманнарының бу үтенечен кире какмаячак. Сыгыт Гарабстаны безнең 70 еллык совет чорында хаҗга йөри алмаганлыгыбызны белә. Элекке елларда да без өстәмә урыннар сорый идек һәм патшаның бер кайчан да безнең мөрәҗәгатьне кире какканы булмады, ди Гыззатуллин. Шулай да Сыгыт Гарабстаны дуңгыз кизүенә каршы чараларга бик җитди карый. хуаж вақытында шик оша үту қағидаларының шоқтый қырыс болашағы турында рәсми рәуштә белдерілгән. Мәсәлән, ұшқышта дуңғыз кизуы белән ауырған бер генә кешенең булуы ашыкланса да, ұшқышны шик буенда тулысынча кире борачаклар әйтелгән. Моннан тыш, дуңгыз кизүенә каршы вакцина ясатылуы һәм дәвамлы авырулар булмау турында шик буенда күрсәтеләчәк белешмә гарәпчәгә тәрҗемә ителгән булырга тиеш. Сугуд Гарабстанда дуңгыз кизүенә каршы чараларга зур игътибар бирү, патшалыкта бу аурудан инде унлап кешенең үлүе 600-дән артык кешенең хастаханәгә салынуы белән аңлатыла. Кайбер мөселман илләре хаҗга баручыларны шикләү өчен инде үз үсләренә алган. Мысыр хакимиятләре хаҗ турлары сатуны тыйган. Андый турларны инде алырга өлгергәннәрнең дә бары 25 яше тулганнары һәм 65 яшьтән өлкәнрәк булмаганнары гына ул турны файдалана алачак. Тунис, Иран һәм Малайзия исә үз халкына кеше хаҗга баруны гомумән тыйган.
Пәнҗешәмбе көнне Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Уфада табылган вакцина 70 ихтиярыйда, Иркутскида табылганы 60 ихтиярыйда сыналачак. Бер ай дәвамында сынау уңышлы үткәрелсә, алар дистәләрчә миллион кешегә җитәрлек итеп җитештерелә башлый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ураза ел сайын 11 көнгә күчә килә һәм шул сәбәпле көн озынлыгы арта. Быел мисал өчен 16 сәгатьтән артык азыктан тыйылып торасы булачак. Бу һәм башка нечкәлекләр турында Сишәмбе Кол Шәриф мәчетендә узган матбугат очрашуында да сөйләделәр. Анда Ландыш Харасова булды.
Элек-электән уразага керү көне бәхәсләр тудыра килде. Кемдер бер көн алдарак, кемдер соңрак керде. Казылар җыенында билгеләнгәнчә уразаның беренче көне быел 21 августка туры килә. Ул көнне сәхәр ашау иртәнге 4-нче ярты тирәсендә тәмамлана, ә авыз ачу кояш баегач, ягъни кичке 8 тулып киткәнгә билгеләнә. Казан шәһәр һәм Татарстан үзәк төбәге казые Рөстәм хәзрәт Зиннур сүзләренчә, хәзер ураза тоту инде элекке заманнарда кебек авыр түгел.
Борын заманнарда сәхәр вакытында кич белән кояш байганда ифтарларга авыз ачуга әзенгә чыкты. Кайбер чакта яшеренеп, кашып, идән астыннан төшеп, сәхәрләр ашаганнарын тыштан ут күренмәсен дип пәрдәләрдән жабып, кешеләрдән, сельсовет кешеләрдән, район кешеләрдән яшеренеп, җиткермәсеннәр, төрмәгә алып китмәсеннәр, сөргенгә җибәрмәсеннәр дип шулай куркып булса да тоткан вакытларын искә төшерәләрдер. Һәм без аны мөкүм дәвәт идәннәребездән дә беләбез. Хәттән авыр заманнар булса да, ширек белән булса да, ала булса белән, кычыткан белән булса да, бар шулай авыр вакытларда яшәп, нихәттән дә авырлыклар күреп, авырлыклар зыттанда шап. Бер яктан, әлбәттә, рухи яктан, дин ягыннан, күңелебезне йомшакта, мескеннәргә, фақирларны күргән чакта, ятим балаларга ярдәм кулларын сузган вакытта, һичшиксез, кешенең күңеле, кешенең йөрәге йомшармыйча кала алмый. Минемчә, һәрбер гади кеше мондый очракларда, әлбәттә, күзләренә хәтта күз яшьләре дә килә. Күбрәк җылылык туа. Башкалары хәтта ятимнәргә дә сүз дә юк. Ләкин моннан да бәлки кадерлерәк үзенең хатынына карата, тормыш иптәшенә, балаларына, әтиенәләргә карата йомшаклык карый башлый. Аларга карата яңадан шәфкатьлек, мәрхәмәтлек хисләре куа. Һәм әйтергә иң кадерлесе ул кешеләрне берләштерә. Безнең хәзерге вакытта җәмгыятьтә, шәһәр эчендә булсынмы, Кызанычка каршы хәтта авылларыбыз да шул хәлгә бара тора, кешеләр арасында, туганнар, күршеләр арасында аралашу әзәя. Бу минемчә һичшиксез бу бик начар фактор, без аны туктатырга тиешлебез. Һәм моларның, ягъни, моны тетергеч булып торучы да ул Рамазан ае.
Казый Рөстәм Зиннур сүзләренчә, уразада исламда хәләл булган барлык ризыкны да куллану ярый. Шуңа да карамастан, сәхәрдә артык күп ашау киңәш ителми ди ул.
Әлбәттә, кеше үз эшен сәхәргә торып, кайбер кешеләр шикелле эшен тутырырга түгел, пәйгамбәрбез дә бит кисәтеп куйган. Ашаган чакта баш казаныгызны эш өлешкә бүлегез дигән. Берсе ризык өчен булсын, берсе су өчен булсын, берсе һава өчен калсын дигән. Димәк, моннан да без үзебезгә табибчылык белеменнән дә, фәненнән дә үзебезгә гыйбрәт алырга тиешлебез. Ул мөселман дине ягыннан да, шәригать ягыннан да, табибчылык белеме ягыннан да, әлбәттә, бер дә уйламыйча бер-берсен бутап, үз эшендә тутырып утыру, яушау ул һичшиксез зарарлы. Сәламәтлек эшендә шул вакытта минемчә бер-беребезгә каршы килмәбез, җан өчен, күңел өчен дә.
Qalşarif məşti imamı Rüstəm Xəzrəti Nurfəytuğunçə Ramazanda tərəvih hüquq üçün Qazan məşidlərinin borsu da diyərli işləyəcək. Qıyar sınqırı səbəblə olar qoyur məşidlərdə 20 tügül əsi gizirə qəqət kinə uqılırğa mümkün. Ul kişkin 11-lərgə turu kilə əlkənlərgə tərəvih xayırı olur. Şuna 8 rəqəqət uqışı məşidlərini qayyib iti bulurğa tiyiş tügül dizin Nuruf. Onun sözlərincə Urazanın tağın bir şartı ul fitr sədəqası.
Биылғы қозы жиылышында айтылды, көлем боларақ 50 сум құйылды кіші башына. Хәм шоу көрәді, хәм бір ғайләді берәкті мұны өзетіп тұрға тиешті ғайлә башы ұлды есе ер кішілер, әті кішілер. Хәтті яңына туған саби бала кіші үшін де 50 сум көлемдегі фитра беріліге тиешті. Яңадан сұрау туға кішілерді, кімге берге тиешті? Қартларға мы, қашықларға мы, дұға қылып тұрушы кішілерге мы, муллаға мы, хәзіретке мы, мәшітке мы? Біз хәр уақытта айтамыз. Фитра садақасы берілі мәгәр тек мұқтаж кішілерге. Дин әхәлі болып та, хәзірет болып та, мұқтаж екен, демек оңа тиешілі рұқсат. Дұға олып құп тұрушы бабай, әби болсын мы, зираттағы кіші болсын мы, мұқтаж екен, біз оңа берге хақлыбыз, хәм алында хақы бар алырға, демек оңа тиешілі. Ләкен енді кіші мұқтаж түгел екен, кешіксіз біз оңа берге тиеш түгеліміз, шынке Аллах Субханаху Тағала өзі белгілеп қойған. Бергіз ятимлерге, мұқтаждарға. Біз шатланған шекілде, олар да шатлансын. Шуңа күрә без белеп торабыз. Фитра садақасы бирелә гайит алдыннан. Без гайитны ничек шатланып, сөенеп каршы алабыз, менә иртәсе көне рәхәтләнеп хатыным белән, балаларым белән бәйрәм кыймагын ашармын, гайит кыймагын ашармын дип. Менә шулай мохтаж кешеләр дә безнең белән бергәлектә шул хисләрне кичерәбез инде.
Диде Казан шәһәре һәм Татарстан үзәктәбәге казы Рөстәм хәзрәт Зиннуров.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан иқтисад министрлығының йыллық кеңәшмәсендә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов республика иқтисадының бик ношар булуын әйтте. Республиканың йыллық гомуми кереме былтырғы бу вакыт белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Иң ношар фаразлар ясап финанс министры Рауил Зарипов бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Премьер-министр исә бюджетны әкият итүгел, ә чынбарлыкка туры китереп эшләргә кирәк диде. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Күп вакыт республика җитәкчелеге Татарстан кризиска каршы тора алачак дип ышандырып килде. Янәсе икътисадта, сәнәгатьтә, сәүдә эшләрендә тәртиптә. Икътисад министрлыгының еллык киңәшмәсендә ниһаять Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңниханов яшереп тормыйча хәлнең бик начар булуын әйтте. Икътисад министры Марат Сафиуллин да, сәүдә-сәнәгать министры Рауил Зарипов та үз чыгышларында Татарстанның икътисади хәле Россия төбәкләренекенә караганда яхшырак ди. Шулай да республиканың йыллык гомуми кереме былтыргы бу вакыт аралыгына караганда 8%-ка кимегән. Иң начар фаразлар ясап, министр бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Әмма 2010 елга хәл яхшыруга таба барачак ди Зарипов. Әлегә исә Татарстанның сәнәгать күләме 750 миллиард сум дип бәяләнә. Премьер-министр Рөстәм Миңниханов министрлар чыгышын нык тәнкыйтьләде. Аның сүзләренчә, уйдырмалар белән яшәүне туктатырга вакыт. Киләсе елда икътисади кризисның икенче дулкынында Татарстанга бик авыр булачак. Республика банкларының хәле шулай ук калса, тышкы базарлар ачылмаса, акча запаслары саяячак. Федераль бюджетта авырлыклар кишерә. Татарстанның хәле начар булуда үзебез дә гаепле. Кризис чорында бик начар эшләдек. Россия финанс министры 15 миллиард ярдәм бирмәгән булса, хәлләр тагында начар булыр иде. Әлгә без бурычка яшибез, ди Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, республика бюджеты да нык авырлыклар кичерә. Табыштан салым кирише юк, бюджеттан чыгымнар күп. Бары тик торак коммуналь хуҗалыгы тармагында һәм универсиада корылмалары төзелешендә генә федераль үзәк эш белән тәэмин итеп тора. Миңниханов икътисад белгечләре ясаган күрсәткечләрдә дә хаталар бар ди. Аның сүзләренчә, халык кризис дип үз акчаларын саклый, кредит кайберләр алмый. Мәсәлән, Казанда коммерцияле ипотекага бер генә дә фатирның алынмавы, машиналарның сатылуы 50-60%-ка кимеуе моңа дәлил. Премьер-министр сүзләренчә 2010 елгы бюджетта бик тыгыз булачак. Хөкүмәт башлыгы финанс министрлыгы җитәкчелегенә әлеге бюджетны әкияти түгел, ә чынбарлыкка туры китереп эшләргә кирәк дигән. Миңнеханов сүзләренчә, иңелек үзебездә эшләнгән товарларны үзебездә сата белергә өйрәнергә кирәк. Муниципаль заказларда читтән кайтартылган әйберләргә түгел, ә җирле товарга таянырга тиеш. Һәр ширкәт хуҗасы үзенең товарын сатып алучыны эзләмәсә, аның өчен бу эшне беркем дә башкармый, ди Миңнеханов. Шул ук вакытта хөкүмәт башлыгы кризис вакытында Татарстан ширкәтләрен саклап калу мәсьәләсе уңайыннан борчыла. Бүген меңләгән ширкәт банкротлык хәлендә, ди Миңнеханов.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәре татар иҗтимагы үзәгенә 20 ел тулды. 1984 елның 14 августында Удмуртия башкаласында татар үзәге оеша. Республикада милли хәрәкәт булай да бар иде. Үзәк барлыкка килү белән аны яхшырак оештыру мөмкинлекләре ачылды. Удмуртия татарларының иҗтимагы үзәге дә башка төбәкләрдәге татар оешмалары кебек милләттәшләребезнең үзаңын үстерү, гореф-гадәтләрне саклау, милли мәдәният һәм мәгарифне үстерү максатларын куйган иде. Әмма һәр төбәк бу максатларга ирешер өчен төрле юлларны үтә. 20 еллык Ижау татар оешмасы турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарларның беренче милли җыены Тимер юлчылар мәдәният йортында уза. Оештыручылар сүзләренчә, зал тулы халык була. Беренче утырышны оештыручылар арасында шәһәрдә танылган гаилә Ниязияга һәм Габидә ханым Даутова, тарихчы Гата Кыддусов һәм башка милли җанлы шәхесләр була. Әлеге җыендә оешманың идарәсе һәм аның рәисе сайлана. Бу эшкә Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программа мылар алып кайта.
Нәкъ 20 ел элек иҗтимагый үзәгенең беренче ташы салынды дигәргә була. Актив милләттәшләр ыелыштык балдар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белемгә хәтле. Чынлап та, балдар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатыга, максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде, телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллаһка шөкер.
Шәһәр милли үзәгенең беренче адымнары хакында ул елларда мәгариф комиссиясен җитәкләгән, соңрак Удмуртия күләмендә оешкан татар үзәгенең президенты Мәсүд Вахид улы Гаратуевны тыңлыйк.
Әгәр дә Фәнүс әфәнде милли бакчаны ачып ибәргән икән, миңа Ижевск шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булырга, шул бакчада җимеш агачлары утыртырга туры килде. Менә аларны утырту, үстерү бик кыен булды. Күп кенә киртәләр аркылы чыгарга туры килде. Ләкин тырышлык аркасында безнең планлаштырган эш алга таба барды. Безнең бит инде уставта татар халкының телен үстерергә төп мәсьәлә иде. Шуның өчен урыс мәктәпләрендә татар класслары ачар өчен кирәк иде. Укытучылар табарга, ана телен укытучылар. Әле рәхсәт алырга кирәк түрәләрдән, баш түрәләрдән. Мәктәптән дә рәхсәт алырга кирәк классларны ачарга. Фәнис Закиров йөреп чыкты бөтен мәктәпләрне, 300-гә якын татар телле укытучыларын тапты. Ләкин кызганычка каршы татар фамилияле, ну аларның яртысы урысташып беткән иде инде. Математиклар, биологлар, тарихчылар аларның исемнәрен тарихка язырга кирәк. Фәридә Кашапова, Нәбиуллина Нурания, Нәбиуллина Флюре, Рамзилә Рахман кызы.
Нәк шушы елда ук беренчеләрдән булып Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә татар сыйныфына балаларны туплый башлыйлар. Бераз соңрак шушында сыйныфлар 55-нче, 12-нче санлы мәктәпләрдә ачыла. Ана телен укыту өчен кадрлар кирәк була. Шәһәр мәктәпләреннән татар фамилияле укытучыларны җыеп, Казанга семинарга җибәрәләр. Шәһәрдә дә шушында тәҗрибә туплау дәресләре, семинарлар оештыралар. Бу хакта Мәсутага Гаратуев искә алды. Татар үзәге алдында халык белән элемтәдә тору, башкарылган гамәлләре хакында мәгълүмат җиткерү өчен информация чаралары булдыру мәсьәләсе килеп баса. Шәһәр күләмендә оешкан татар үзәгенең беренче гамәле Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу радиожурналының оештыру була. Беренче тапшыру эфирга 1989 елның 3 ноябрендә чыга. Аннан соң зәңгәр экраннарда татар телендә телевизион хәйерле кич тапшыруы пайда була. Беренче тапшыруларны шулай ук татар үзәге әгъзалары әзерли. Шушы ук 1991 елда Яңарыш газетасы дөнья күрә. Милли Яңарыш җилләре шушындый оешмаларга күп кенә милләттәшләребезне тарта. Бүген республикада гына түгел, чит өлкәләрдә дә танылган шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы һәм Ренат Батталовка сүз.
Газетаны чыгаруын башында ук мин әдәби кешеләрне туплауга зур әһәмият бердем. Иштердем әдәби түгәрәк. Кайберләр инде бүгенге көндә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзалары, Удмуртия Язучылар Берлеге әгъзалары. Әйтәсем килә, нинди дәрәҗәдә алар минем шәкертләрем.
Без иҗтимагый үзәк белән тыгыз элемтәдә торабыз. Яңарыш газетасы буенча да һәм иҗтимагый үзәк үзенең планына кертеп безнең иҗади кешеләрне үткәрә, бу даимиләр башка кертеп китте хәзер.
Дөрестән дә татар үзәге яндырып җибәргән милли ушак тирәсенә күп кенә каләм тибрәтүче милләттәшләребез җыелды. Әйтергә кирәк, бу елларда җирле авторларыбызның 46 китабы басылып чыкты. 5 кеше Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителде. Иҗтимагый хәрәкәтнең эшен яктырткан 3 китапны үзәкнең беренче президенты Мәсгуд Гаратуев бастырып чыгарды. Бүген халык белән тагын да тизрәк һәм киңрәк аралашу өчен татар иҗтимагый үзәге заманча технологияләрдә куллана. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең интернетта үз сайты булдырылды. Бүгенге татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов ул елларда Ижмаш заводы хезмәткәре, милли оешма белән элемтә булдыра һәм кайсы бер чараларны оештырырга ярдәм итә.
Татар иҗтимагый үзәге Ижау шәһәрендә оешкан вакытта Фәнус ага Газизуллин ул үзенең мәшәкатьләре, йомышлары белән еш кына безгә килә иде. Җыелышларда без һәрдаим катнаштык.
Иҗтимагый үзәк беренче еллардан ук эш планына баулар өчен төрле чаралар кертте. Аларны оештыру өчен финанслар кирәк булды. Ярдәмгә бизнес белән шөгыльләнүче милләттәшләребез килде. Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Фердинанд Муртазинны тыңлыйк.
Мин бүген дә тырышам булганчаклы ярдәм итәргә татарлар өчен.
Ижауда оешкан иҗтимагый үзәкнең республика күләмендә милли хәрәкәтне киң җәелдерү, халыкның үз аңын уятуда, милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртуда роле зур булды. Сүз Мәсутага Гаратуевка.
Ул беренче кырылтайны Удмуртия кырылтайын әзерләргә бик күп көч түкте. Радио ачылды очрашу. Аллага шөкер, быел 20 ел тула. Аннары килеп чык телевидение, тора җиңел булмады. Яңарыш газетасы татар телендә чыкты. Информация чаралары комплексы татар телендә. Ул беркайда да булмады, диергә була. Аллага шөкер, хәзергә шикле ул комплекс эшләй. Менә халык белән элемтәгә керергә булгачтын, без инде Удмуртиядагы татарларны җыяра әзер идек. 91 елны татарлар җыелалар үзләренең беренче кырылтайларында. Шу кырылтайда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче президенты итеп сайладылар. Шуннан соң миңа 10 ел әле хезмәт итәргә туры килде. Күп кенә эшләр эшләп Аллага шөкер.
Соңрак Удмуртия күләмендә Иман яшьләре берлеге һәм тагын милли мәдәни автономия барлыкка килде. Шәһәр күләмендә башланган милли хәрәкәт киң таралыш тапты. Бүген татарлар яшәгән һәрбер төбәктә милли оешмалар теркәлде. Халкыбызның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча алар бик күп эш башкара. 20 ел дәвамында татар үзәге алдында куйган күп кенә гамәлләрен тормышка ашырды. Әмма бүген милли хәрәкәттә сүлпәнлек сизелә. Бер-бер артлы проблемалар да туып тора. Иң беренче чиратта татар сыйныфлары саны кимиде. Ижаудагы татар гимназиясының киләчәге дә шик астында. Ижауда татар үзәге оешуна 20 ел. Бу дата уңаеннан сөйләшүләр башкарылган гамәлләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә яңа матур эшләр билгеләү һәм аларны тормышка ашыруда бер этәргеч булыр дип ышанасы килә. Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
алға таба азатлық долқындарында. Башқұрт дәулет университеті мұғалімдері һәм студенттары орманнарны яқлауны өз ісі итеп саный. Ихтиярилар жиыны бу көннәрдә республиканың Бөрйән районында үтә. Иде журналы үзенең 20 еллыгына гына түгел, татар тормышында соңгы 20 елда булган вакыйгаларга йомгак ясый. Быел хаҗыга барыр өчен дуңгыз грибыннан вакцина ясатырга кирәк. Хаҗиларны тагын башка төрле шикләүләрдә көтә. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Грузия бәйсез дәүләтләр бердәмлегеннән чыгу өчен тәмамлады. Элеке совет илләренең 18 ел элек төзелгән бу оешмасыннан чыгачагы турында Тифлис узган ел Русия белән кораллы низак вакытында игълан иткән иде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Узган елның 12 августы Схинвал өстендә төтен әле таралмаган шәһәр инде Русия хәрбиләре кулында. Русия гаскәрләре Схинвал гына түгел, хәтта бәхәссез Грузияныкы саналган төбәкләргә керде. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның БДБ-дан чыгу ниятен игълан итте.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
Без БДБ-дан чыгарга тиеш. Ул ишин халыкара оешма була алмады. Совет чорындан соңга бу оешма мондый фажигалардан да куткара алмый. БДБ-дан чыгуубыз безнең Совет Бирлиги белән дә соңгы хушлашуубыз булачак.
By leaving CIS we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге 1991 елда Советлар Бирлеге таркылганнан соң төзелде. 3 Балтик иленнән тыш анда 12 элекке Совет Республикасы керде. Еллар үткән саен БДБ Мәскәүнең элекке Совет киңлеген контроль итү чарасы итеп кабул ителде. Аңа карап аның нәтиҗәлелеге артмады. Саакашвили белдерүеннән соң оешманың кирәклеге турында бәхәс купты. Сишәмбедә БДБ-дан чыгу эшенең тәмамлануын игълан итеп, Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Давид Джалагания Грузия оешмадан чыкса да, аралар тулысынча өзелми диде. Грузия ирекле сәүдә, визасыз хәрәкәт итү кебек берничә килешүнең өлеше булып калачак. Моннан тыш, Грузия БДБ-ның аерым илләре белән ике яклы килешүләр төзеячәк. Беренче чиратта сүз Украина һәм Казахстан кебек илләр турында бара. Грузиядә БДБ-дан чыгарга өндәүчеләр элегрәк тә сугышка кадәр дә бар иде. Ә инде Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныганнан соң анда калуның мәгънәсе калмады ди сәясәт белгече Торнике Шарашенидзе. Оешманың төп әгъзасы синең территориаль бөтенлегеңне танымый икән, анда калу мөмкин түгел. БДБ-да калу безнең Русиягә буйсынуны аңлатыр иде. Без вакытында һәм дөрес итеп чыктык. Иртәрәк чыккан булсак, бәлки, каршылык, провокация дип кабул ителер иде. Грузияның бу адымына Мәскәү башта әллә ни әһәмият бирмәде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы һәр илнең теләгән оешмага керергә яуыннан чыгарга хакы бар дип белдерде. Бер үк вакытта министрлык бу адымнан иң зур зыянны Грузия халкы күрергә мөмкин дип өстәде. Иң каты тәнкыйть сүзен бәлки думаның тышкы эшләр комитеты рәисе урынбасары Леонид Слуцкий әйткәндер. Грузияның БДБ-дан чыгуын ул акылсызлык дип атады. Слуцкий сүзләренчә, бу адым Грузиягә сәяси өстенлек бирмәячәк, аның халкына авырлыклар гына китерәчәк. Грузия чыкканнан соң хәзер БДБ-да 11 ил калды. Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Русия, Таҗикстан, Төркменстан, Украина һәм Үзбәкстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызның беренче өлешендә Татарстан икътисадының хәле турында сөйләгән идек. Башкортстанда да күңелсез саннар игълан ителде. Быелгы корылык аркасында авыл хуҗалыгы 7 миллиард сумнан артык табышын югалткан. Урманнарның киселүе һәм күпләп читкә сатылуы республика җитәкчелеген генә түгел, халыкны да борчый. Башкорт дәүләт университеты каршында урман саклаучы ихтиярилар җыелган иде. Бүген алар корылтайга Бөрйән районына җыелды. Булар хакында тулырак итеп Рәмзит Абулеев сөйләр.
Башкортостан хужалыктарының быйыл корылык аркасында күргән зыяны 7 миллиард 800 миллион сумга баһалана. Ошо турала авыл хужалыгы министры Шамил Вахитов белдерде. Уның сүзләренә караганда 600 мең гектарда иген юкка чыккан. Сыгымдарды каплау өчен кооперативтар, фермерлык җәмгыятьләре махсус субсидияларга документтар туплап Мәскәүгә ибәргән. Шамил Вахитов белдерүенчә, быйыл республикала якынча 2 миллион тонна иген җыеп алынасак. Бул республиканы иген 10 ризыклары менен тулыһынса тәэмин итергә итә. Шамил Вахитов әйтүенсә, Башкортстанда икмәккә хактар артуы көтелмәй. Хөкүмәт тарафыннан кала районнарда иген һәм ондың 5 айлык оператив страховкалау фонды тупланган. Ярты елда республикала үз балаларына алимент төлемәгән 650 кешегә карата җинаят эше ачылган. Федераль мәхкәмә приставтары хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, 300 ватандашка хөкем карары чыгарылган. Улар тиешле бурычларын вакытында капламаган өчен ямагать эшләренә ялып ителергә тиеш. Ошондай юл менән төләнгән хезмәт хакының бер өлеше уларның балалары исәбенә күчерелә бара. Алиментларды 3 айга халык төзәтү колонияһына ебәрү сораклары яшая. Быел 70-кә якын Кәкүк атай айрым статья буенча төрмәгә ябылган. Бүген Өфле республика юлламаһы буенча Россия югары уку йортларының беренче курсына алынган студенттар менән сорашу үтте. Улар арасында Санкт-Петербург, Мәскәү университет академияларында белем аласак яшьләр бар. Башкортстан хөкүмәте квотаһы буенча артабан улар республикага кайтырга тиеш. Студенттар сәнәгать һәм икътисад факультеттары башка бүлекләрдә белем аласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөрген республикала урманга бай төбәкләрнең береһе, әмма урындагы халык әйтүенсә, урман тик юл буйларында гына калган. Искәрәк инһәң түмгәктәр генә күрүгә мөмкин. Олы яштагылар әйтүенсә, урман кырагайлар са юк ителә. Сит өлкәләргә арзан хакка хатыла. Шугыла Башкорт дәүләт университетында табигатьне хаклау дружинасы оештырылган. Бул дружинада Бөрген районында үз йыенын үткәрергә карар иткән. Йыен Башкортстан дәүләт табигать курсаулыгы биләмәләрендә Харгай авылында үтә. Курсаулык итәксеһе Василий Яныбаева әйтүенсә,
3 ел алдан безне Нөгүштә иделәр национальный парк Башкириялы, шунда студенттар килеп очрашулар булды. Безне хәзер балалар да зарая беттеләр, күбе студент булып йөриләр. Алар без ничек яш сакта йөргәнде белеп, ишетеп, фотографтардан карап, күреп, үзләре кызыксына һәм табиятка безнең караш аларга ла һәнгәндер инде, үзләре менә шулай теләк белдерә. Хәзер шул хәрәкәттә катнашкан күп агзалар төрле-төрле Россия өлкәләрендә яшәп аталар. Безгә Санкт-Петербург ягыннан кунактан, Челябинск ягыннан да, Төньяктан да киләләр. Иң мөһиме ошо сорашудан. Без үзебез әле бугала дружина агзасы дип санайбыз. Һәрбер дружина агзасы үзенең балаларын да килде.
Университетта табигатьне хаклау дружинасы 30 ел элек оештырылган, әмма һуңгы вакытта бул эш хүнеп калган. Слеттың максаты ошо яхшы башлангычты яңа тергезү урмандарда канунһыз кыркусларны асыклау. Шаран районының Дүрмән авылында туып үскән эшкуар Мөсәгыт Нәбиуллин үз исәбенә һәйкәл төзеткән. Унда Бөек Ватан һугышы елларында һәләк булган авыл яугирларының 144 фамилияһы язылган. Дүрмән авылында әле һугыш ветерандары калмаган тиерлек, әмма яуда катнашкан бөтә һалдаттарның да исеме мәңгеләштерелгән. Ватан һугышы батырларына багышланган бу обелиск Шаран районында 4-нчеһе. Сыгышы менән ошо авылдан булган Мөсәгыт Нәбиуллин Туймазы районында яшәй. Әле эшкуар үз исәбенә мәсәт төзүтергә ниятләй.
Күп җирләрдә булырга туры килде. Бөтен урыннарда булырга туры килде инде. Һәр вакытта килгән саен шушы һәйкәлләрне карап үткәндә минем күңелемдә нишләп әйтәм безнең авылда бу юк микән дип уйлап куя дим. Әллә инде үзенең әти сугыш итәр булганга аны икенче якта инде минем туган ягымны һәр вакытта да искә алып, аның бер вакытта да нишләп безнең авылда да шушы һәйкәл юк микән дип. Безнең бит инде авылдан байтак кына сугышка килүчеләр булган бер батальон җыярлык кеше киткән, шуның ярысы исән кайткан. Ә менә бу язып калганнарның берсенең дә урыннары юк. Шуның белән аның балалары да, оныклары да бит инде безнең бабай булган сугышта булган дип уйлыйлар бит инде аның. Ә кая барып чәчкә салучы урын юк. Мин шуңардан уйладым да инде әллә ни күп расход табылмас, шуны ясап куям әле дип. Үземнең бурыч дип уйладым мин аны шул чагымда. Әтенең истәлегенә дә куямайча сугышканнар, шуларның истәлеге булып калсын дип үзем уйлап шушыны эшләдем. Бер ярты ел урын мәсьәләсе турында баш ваттым. Садик белән бергә комплексный школа бар. Шуның ихатасына дип башта уйлаган идек. Шуннан соң ул шәк кына истәлек халыкка дип күренмәй, җинак кына бер клуб алдында парк күк урын бар иде. Алдагы көннәрдә анда үләләр мәчеттә салынырга дип инде әдрәк. Менә җыелсакмы? Үзем дә әдрәк.
Китап нәшриятында Хаттыл батырлары йыентыгының тәүге үз томы басылды. Унда Бөек Ватан һугышы елларында еңү өчен тылда эшләгәндәр турында мәгълүматлар тупланган. Беренче томда Архангел Әбиялил Әлшей Аскын райондары Агыйдел ҡалаһындағы тыл батырларының исем шәрифтәре басылган. Республикала 41-45 елдардагы Бөек Ватан һугышында фидакар хезмәте өчен медалы менән 500 мең самаһы тыл хезмәткәре бүләкләнгән. Китап нәшриятының айырым төр басмалар бүлеге итәксеһе Фәнидә Исхаҡова әйтүенсә, йыйынтык барлыгы 20-ләп томдан торасак.
Барлыгы 20-гә якын том сығарға есеп тұтабыз. Олар келесі елдің май айына, бүйік еңіздің 65 жылығына текім дүния көріп үлгерге дейіш. Хәр кетаптың 70 табақлық болын көзіңді тұтқанда, әлбетті, бұл бүк зір хәдмет алуыз қалып еті. Тәуі кетапты біз июн айында қолға алдық. Елдің адағынасы 19 томды оқушыларымызға тәқдим етесек біз. Тыл батырларында система бүк ябай һәм аңлайышлы. Білешме райондар һәм қалалар бойынса беріле. Ә олар сиратында алфавит тәртибендә урнаштырылган. Шуның өчен дә кәрәкле фамилияны табу кыен түгел. Бөек Ватан һугышы елларында арымай талмай яңгызы якынайту өчен күз туккан якындарын һәм кардәшләрен һәр кем монда таба аласак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкорт дәүләт академия драма театры яңа мәдәнилгә төп спектакльләр исемлеген билдәләгән. Октябрьдә тамашачыларга бер нисә премьера күрһәтеләчәк. Яңа мәдәнилдә театр Әхмәт Зәки Вәлиди тормышына арналган драма менән асырга ниятлый. Мостай Кәримнең авыл адвокаттары повесе буенча куелган спектакльдә сәхнәгә чыгару каралган. Театрның әдәбият бүлеге итәксе Рәмилә Яһудина әйтүенсә, труппа халыкара фестивальдәргә әзерләнә.
Быел театр өчен юбилей елы, 90 ел. Әзерлек күптән алып барыла. Легендар шәхес Зәки Вәлиди туган хакында Нәҗип Асанбаевтың драматик трилогия нигезендә буласак. Оның режиссеры, театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов. Театр Мостай Кәримнең авыл адвокаттары повесенең сәхнә версиясендә эш башларга тора. Режиссеры Мәсәлим Күлбаев буласак. Юбилей уңаеннан зур-зур гастрольләр, шул исәптән Мәскәү, Санкт-Петербург, Тасыгыш ягында күзеңдә тотыла.
Театр ошо көннәрдә Белоруссияга юллана. Өфе артистлары Панорама халыкара фестиваленә сакырып алган. Иҗади форумга театр үз репертуарындагы төп спектакльләрнең береһен алып бара. Октябрьдә туханнысы иҗади мизгелен асырга йыйынган Академия драма театры яңа спектакльләр әзерләй. Быел Сафоклдың Әдип Батша сәхифәһе сәхнәгә чыгарыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Яшьләр әсәрләрен бастыручы һәм яшьләр өчен чыгучы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган. Шулай итеп, Идел үз яшьлегенең бер өлешенә йомгак ясый. Бу хакта Гөлнар Гыйфанова тулырак итеп сөйләр.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук ике телдә 40 меңнән артык данәдә басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый сәяси журналның тиражы 120 меңгә җитә. Көрәшеп яулап алган җиңүнең тәме татларак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән көрәш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журналы татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауыклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урын басары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара, номер сайын менә беренче битте. Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясы. Менә шул безнең кыйбламыз. Яшьләр алуас яшәрен тартырга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлатканым, ник сезгә иде журнал шәйник башка җиргә кермәдегез материалларыгызны? Юк инде дә, сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классикалча хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов, шулай ук Илшат Фәрдиев, Туфан Миңнуллинның котлау сүзләре басылган. Татарстан президенты журнал турында. Беренче адымнарыннан ук журнал мөстәкыйльлеккә омтылган каләм әһелләренең мөнбәренә әверелде. Кызыклы, әмма катлаулы вакыйгаларның шаһиты генә түгел, Идел аларның ел язмачысы да. Аның сәхифәләрен актарганда татарыбызның үткәне белән горурланасың. Бүгенгесенә сөенәсең, киләчәгенә ышаныч арта, ди. Иделнең 2009 елгы 7 саны 20 еллык юбилей уңаеннан чыкты. Бу безнең пирамида дигән тышлыкта төрле елларда чыккан журналлардан пирамида сурәте төшерелгән. Чыннан да юбилей уңаеннан чыккан сан үзенә күрә Иделнең энциклопедиясы булып тора. Гаять авыр заманда оешып китү истәлекләре, фотоархивтан истәлекле сурәтләр дә күрергә мөмкин. Төрле елдагы редакторларның фотолары, журналның тарихын, үткәнен барлаган язмалар басылган. 1994 елның 7 номерында басылган Рафик Юнысның үзелгән спектакль язмасында 1968 елда Гарискар Камал театрында Иделне чыгара башлауны таләп иткән листовкалар таратылу. Мансур Вәлиевнең Идел өчен көрәш мәкаләсендә 1975 елда үзенең Идел альманах мөхәррире итеп куелуы һәм шул көннән башлап альманахны журналга әйләндерү эшләрен башкару турында яза. Соңгы язма журналда 1996 елда гына истәлекләр рәвешендә булган язма итеп басыла. Иделнең журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәверендә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев Алданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Азнакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында ил башын илаһилаштырып, сукырларча табын нуы соңыннан үзе уйлауынча алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Ельцинны каршылау истәлекләре бастырылган. Ельцинның Казандагы чыгышы, Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сурәтләнгән. Шулай ук Нәбирә Гыймәтдинованың Муса Җәлил биографиясыннан сызылып ташланган кызы турындагы Җәлил кызы Люция күләгәдә узган гомер язмасын, Фәиз Өлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низаметдин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи күсәге рубрикасында чыккан Гармун кулларыбызда язмасында автор эстрадада яңгыраган җырларга тәнкыйть күзлегеннән бәя бирә. Сәхнәне тутырган Үгет Нәсихат җырлаучы аяклы мәшиләр, мәхәббәт утларында янучы мәҗнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара вә кызыл миләшләрнең тәмам титмәсен титкәннән соң казлар осылдатып, бүреләр улатып, күшекләр чинатып, мәшиләр мораллатып, зоологик киңлекләргә күчеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык радиосы сөйли. Татарлар кайда гына юк. Каргалаулы вимпелы 5840 метр биеклектәге Эльбрус тауы башына урнаштырылды. Әлеге татар аулы вимпелын Кавказ тауына Әнвәр Искәндәров алып менде. Аның шушы маҗаралы сәяхәте турында Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге сәяхәткә Әнвәр Искәндәров 8-нче сыйныфны тәмамлаган кызын Динараны да алып барган. Кавказ тауларында Динарага да башкалар кебек аркасында 15 килограммлык рюкзак осып йөрергә туры килә. Кыз зорланмый, чөнки бу сәяхәт аның күптәнге хыялы була. Динараның әйтүенчә, аны Кавказ тау битләрендә үсүче чәчәкләр шаккаттырган. Кыатна эчендә ул балкар халкының кунакчыл һәм үз гырыф-гадәтләрен төрле чаралар белән дә саклап калырга тырышуын күреп өлгергән. Әнвәр Искәндәров экстремаль ялны үз итә. Ул Мертвое моредә акваланг белән диңгез астында изә, Кавказ тауларына да менә. Ә бу юлы ул иптәшләре белән хәтта Эльбрус тауының иң югары ныктасына да җиткән. 5800 метр биеклектәге тауга менеп төшү өчен тәүлектән артык вакыт кирәк була. Җитмәсә, аларга бу вакытта көчле җил дә кымышаулый. Балкар халкының телен тәрҗемәсез дә аңлап була, чөнки без бит төрки халык. Шушы Эльбрус тауына беренче менүче милләттәшләре өчен балкарлар әле Сабантуй да оештырганнар, диде Әнвәр Искәндәров. Һәм сүзен дәвам итеп булай диде.
Кабардино-Балкариядан ул егет Магомед, ул безне Москвадагы егетләр белән интернат аша тауып, бергә җиналарга булдык Кавказда, воздушный десантный войскада без хезмәт иткәнек, күңелле булганы үз вакытында Инде 3-нче ел шул Кавказга барабыз. Башка елларга караганда иң көңүлле ел быйыл булды, не өчен дигәндә, без анда 9 кеше җыйналдык. Кем үзен ташын алып барды, кем үзен балаларын алып барды, ял итәргә без бергә яшәп күрешеп, шунда алып лагерь бизингида тордык, Кавардиана Балкарияда. Шунда акклиматизация иттек, безнең балалар таныштылар. Бу сәяхәттә мин үземнең бәләкәй кызымны алдым, 8-нче класс беткән Динара. 15 ел снаряд ренжелгәсен алып, тауларга ялга туры килде. Куанып кайтты, 26-25 градус эсселек искәмәнгәндә, анда тау Альпийский луга дип әйтәбез, анда бик яшеллек, анда бик матур чәчкәләр. Бу якта Оренбург далаларында булмаган чәчкәләр, рододендроны дигән чәчәк, тау битләрендә. Алар көндез ачыла, апа, кар кебек. Сәяхәтнең финалы дигәндә, инде Северный Кавказда бөтен Европадагы иң биек тау бу Эльбрус. Аның биеклеге 5840 метр. Ул сәяхәтнең азагында без штурм ясадык Эльбрусның башына. Көн бызыла башлагач, яңгыр башланды, анда туман. Мондай вакытта тауларга обычно мөмиләр аны приняли решение төнге сәгать 2-дә башлап, караңгыда фонариклар белән Альп лагерьдан чыгып киттек без. 11 сәгать тамастан штурм булды. Җил булмаса, бу җиңелрәк булган булыр иде. Искиткеч җил аяктан бер югарылык, где-то 5000 метр үткәч, анда таулар өстендә кар түгел, ә боз ята. Фирн дип атала ул, кошкалар белән, ледоруплар белән һәрбер адымны үлчәп, һәрбер адымны бозга кадап, менәргә кирәкле эш кеше без балалар белән бәйләнеп, тауның иң башына мендек. Кем вымпел алып барды, кем флаг алып барды дигәндә, безнең белән Украинадан да егетләр булганнар иде. Мин Татар Каргалысыннан, Сәйд Бистәсеннән алып барган вымпелны шуны салып куйдык, вершинага тауны. Истәлек калибеннән бергә кычаклашып, балашыга күп потому что һәр вакыт булмый андый впечатлениялар төшкәндә. Тагын да кыйынрак булды. Почти бер сутка безнең шундый восхождение үтте. Восхождение инде без иптәшләр белән сау булышып, һәрберебез 2-3 кило бергә калдырып, бу тауларда кичегәләеп дигәндә инде.
Оста лагерьда нинди халык яши һәм ничек итеп оештырылган туристлар өчен?
Кабардино-Балкария. Әле 3 ел назад беренче барганда мен алар шок каткан ем, ни өчен дигәндә, балкарский народ, без аларга кунакка барган кешеләр, бу Бизинги дигән район, шул ущельенең башында организовали альп лагерь. Бу Советлар Союзының вакытында башланган эш булган инде. 10 ел моны балкарлар үзләренә акчалар вложитып, коттеджларда салганнар зур булмаган ташлардан палаточный лагерь. Аны бөтен Европадан да киләләр, интернет буенча белеп, шул монда Эльбрус кына түгел, монда шул районда Бизингийский стена дип атала. Бу Грузия белән Россиянең высокий гряда город дип атала инде ул. Иң биек таулар, 5000 метр таулар бер участоктан и шул чыга Эльбрусга, аның икенче ягы Эльбрус белән бетә. Бул балкар халыклары безне каршы алды, алар буларны обслуживают, алар үзләренә этник, национальное деление по прототипу ясалган, аларны сыржовой башнялар, алар музейлар ясаганнар, бөтен җирдә борынгы каменнар күп ясаганнар, зверина шкурлар салып, авыл йөрендә яшагач андай берне күргән, но шәһәрдән килгән кешеләр авызларын ачып карап торалар. Шул хата куандым, шул балкар халыгы өчен почти анда целый район населения обслуживают. Туристларны аның өчен зур доходлалар. Икенчедән үзләренең исемләрен, что балкар халыгы югалмаган, алар шулай яши, алар шундый тере икән, бөтен ил белә. Без аның өчен бик куандык. Телләре бик якын ул балкар телләре белән. Чукский языковая группа алар барысы да бер тел.
Бу территорияга иркен кертәләр.
Территория кирешен алдан заявка бирелә. Аның өчен акча түләргә кирәкми. Рөхсәт килмичә, пропуск бирмичә погранзонага керә алмыйм.
Шулай итеп хәзер 5840 метр биеклектәге Эльбрус тауында Коргала авылының вымпелыда татарлар булмаган, биеклек юк дигән кебек җилфердәп тора. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кайбер аналар яңа туган балаларын шүплеккә илтеп ташлый. Моның сәбәпләре төрле була ала. Җан ияләрен саклап калыр өчен кайбер илләрдә бала тартмалары бар. Мондый тартманы Казанда ашыр вакыт җитмәдеме?
Гариза бирек тумады. Бу яктыданы ягыз кага. Табу нигә кирәк иде кертмәгәш. Ягыз кага. Кайдырмагач күңеллегез, әйегез торагыз, ник кирәк булды, яй, безгә җан бирегез.
бируегез. Без әлләемсез кызлар, мәемсез малайлар мәлә. Хәтияни дигән сүзне әйтәсе бит бик килә. Без әлләемсез кызлар, мәемсез малайлар мәлә. Булам кызым дигән сүзне ишетәсе бит
Нада Қазанның ғәдел құту ұрамында шөп контейнерларының берсендә еш бала мәйіті табылды. Күпмедер вақыт узғач, күршілер һәм милиция бу баланың ата-анасының кем булғанын исәпләп чыгарды. Исерек атаны милициягә чакыртканнар, әти кеше икенче ел рәттән балаларының туғашта үлгәнен сөйләгән. Беренче балаларын алар үзләре күмгән, икенчесен 2 көн суыткычта тотып чыгарып ташлаган. Ата кешегә каршы җинаять эше ачылмаган. Аны гаепләргә сәбәп юк дигәннәр. Баланың әнисе хастаханәдә калган. Мондый хәбәрләр Казанда һәм Русиядә сирәк хәл түгел. Балаларны төрле сәбәпләрдән яшыру, туғаш хастаханәдә калдыру яки берәр шик кеше бусагасына илтеп ату гасырлар буена булган һәм булачак. Европа илләрендә балаларның гомерен саклау өчен соңгы елларда бала тартмалары ясый башладылар. Бу мәсьәләдә алга киткән Германия белән Швейцариядан соң балалар гомере өчен көрәшне Чехия башлады. 2005 елның 1 июнь көнендә Праганың хосусы гинекология үзәге каршында 1 бала тартмасы ачылды. Мин ушны башлаганда җәмәгатьчелекнең күпчелеге, сәламәтлек саклау социаль мәсьәләләр һәм хезмәт министрлыклары бала тартмаларын ачуга каршы иде. Мине табиблар гына яклы иде дип искә ала 4-5 ел элек булган хәлләрне Людвиг Хес. Людвиг әфәндене бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хес язучы узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Кыргый Шәрәп Дивоке Вино исемле әдәби журнал чыгара. Күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк диде дип сөйләде Людвиг Хес. 2008 елда ил буйлап 13 бала тартмасы ачылган. Бу елда аена бер тартма ачыла. Бүгенге көндә Чехияның төрле калаларында 27 бала тартмасы бар. Аларның күбесе бала тудыру йортлары һәм хосусый клиникаларда озын-узак сөйләшүләрдән соң җитәкчелектән ризалык алганнан соң куела. 2005 елдан бирле тартмаларга 30га якын бала салынган. Сәламәтлек саклау рәсмиләренең бала тартмаларына каршы булуы бу илдә мондый эшләргә киртә була алмый. Бары тик бала тартмасы эшен оештыру кирәк ди хез. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, меңнән артык төрле электрон шыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның эшенә чиста йомшак тукыма җәйле. Тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүен белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 250 мең крона, ягъни 130 мең доллар һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехия буйлап куелган 27 бала тартмасының кайсысына булса да бала салыну белән ашыгыч хәбәр Людвиг әфәнденең кесә телефонына да килә.
Очекавасы уремне же рекну же немам радост, я ту радост скутечне немам.
Дөрес аңлагыз, бу хәбәр мине шатландырмый, ләкин кайдадыр күңел түрендә тагын бер бала исән калды дип тынычланып куям ди
ул.
Ул балаларның язмышын Людвиг әфәнде күзәтми. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аннар аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. 2005 елда ачылган беренче тартмага салынган беренче баланың исеме Сония, Соня була. Игезәкләр тапкан бер яшь ханым үзегенә 2 баланы күтәрә алмыячагын аңлагач, бер кызын тартмага китереп сала. Янына ул аның туу турында таныклыгын һәм хат калдыра. Бу хәл киң яңгыраш таба. Сонияның әнисе табылгач аңа бөтен ил, кием салым һәм акчалата ярдәм җибәрә. Кызына 40 көн тулганда ул баласын тапшырган хастаханәдән кире өенә алып кайта. Қозанда менен нақ шулай шүплекте яш балалар табыла деген хабарны ишеткеч, Людвиг Хес Қозанда бала тортмалары белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын аңлатып җавап язармын диде. Ләкин Қозан мондый бала тортмаларына әзерме? Сезнең фикерләрне көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.